Sundays at 1520.
Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, zimetimu saa 8 kamili hapa Washington na kuletea habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni BMJ Muridhi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alitua mjini Tel Aviv leo Jumatatu kabla ya mazungumzo ya kuhimiza haja ya kumaliza hasia ambazo zimeongezeka katika mzozo wa Israeli na Palestina. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Washington aliwasili Israeli katika mkondo wa pili wa ziara yake ya Mashariki ya Kati baada ya kukutana na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi na waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo mjini Cairo. Shambulio lililofanyika Ijumaa nchini Israeli liliua raia 7 nje ya sinagogi mashariki mwa Jerusalem, siku moja baada ya shambulio baya zaidi la kijeshi kuwahi kutokea katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu na kusababisha vifo vya Wapalestina 10. Wakati huo huo, waziri huyo wa mambo ya nje wa Marekani amesema amejadili juhudi za kupunguza mvutano kati ya Israeli na Palestina wakati wa mkutano wake na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi leo Jumatatu wakati wa ziara ya siku 3 Mashariki ya Kati. Baada ya kuwasili nchini Misri jana Jumapili, Blinken alisema anataka kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kati ya Marekani na Misri, ambaye ni mpokeaji mkuu wa msaada wa kijeshi wa Marekani ambao umesaidia katika kutafuta suluhu la mgogoro kati ya Israeli na Palestina. Blinken alisema Marekani itaendelea kuhimiza Misri kuchukua hatua zaidi kuhusu haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na kuachilia wafungwa zaidi wa kisiasa na kufanyia mageuzi sheria za kuwatia watu kizuizini kabla ya kesi zao kuanza. Watu wenye silaha waliwaua watu 8 na kujeruhi wengine 3 katika sherehe moja ya siku ya kuzaliwa iliyofanyika katika jimbo la Eastern Cape nchini Afrika Kusini, kwa mujibu wa polisi, ambao pia wameongeza kwamba msako unaendelea kuwatafuta waliotekeleza uhalifu huo. Ufyatuaji wa risasi ulifanyika katika jumba moja mjini kwa Zaleke. Taarifa hiyo iliongeza kwamba watu hao wenye silaha walikimbia baada ya shambulio hilo. Uchunguzi kuhusu mazingira na sababu zilizopelekea shambulio hilo unaendelea. Polisi hawakutaja waathiriwa, lakini walithibitisha kwamba mmiliki wa nyumba hiyo alikuwa miongoni mwa wale walioaga dunia katika shambulizi hilo. Tukio hilo la hivi punde linafuatia wimbi la mashambulizi ya kutumia bunduki mwaka jana ambalo lilisababisha wasiwasi mkubwa kote nchini. Mwezi Julai mwaka jana, kwa mfano, watu wenye silaha waliwaua watu 19 kwa risasi ndani ya saa chache tu. Afrika Kusini, yenye takriban watu milioni 60, ina moja ya viwango vya juu zaidi vya mauaji duniani, huku takriban watu 20,000 wakiuliwa kila mwaka. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Iran imemuita kaimu balozi wa Ukraine mjini Tehran leo Jumatatu kutokana na maoni yake au maoni ya nchi yake kuhusu shambulio la ndege zisizo na rubani kwenye kiwanda cha jeshi katika mkoa wa kati wa Iran wa Isfahan, kulingana na shirika la habari la Iran Tasnim. Nchini Ukraine, ambayo inashutumu Iran kwa kupeana mamia ya ndege zisizo na rubani kwa Russia ili kushambulia maeneo ya raia katika mji wa Ukraine, msaidizi mkuu wa rais Vladimir Zelensky alihusisha tukio hilo moja kwa moja na vita hivyo. Na mlipuko katika msikiti mmoja ndani ya makao makuu ya polisi nchini Pakistan leo Jumatatu umesababisha vifo vya angalau watu 25 na kujeruhi wengine 120, kwa mujibu wa maafisa wa polisi. Shambulio hilo lilitokea wakati wa sala ya alasiri katika mji wa kaskazini magharibi wa Peshawar, karibu na makazi ya makabila ya zamani ambayo yanapakana na Afghanistan, ambapo wanamgambo wamekuwa wakiongezeka kwa haraka katika siku za karibuni. Ni hayo tu kwa sasa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Endelea kusikiliza matangazo yetu, na sasa nampisha mwenzangu Kenneth Bwire aendelee na mpango wa Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Muridhi, kwa heri kutoka hapa Washington.
Kwa undani, sehemu ya kwanza tunaangazia uamuzi wa mahakama ya juu ya Kenya kwamba hakuna kugawana mali nusu kwa nusu pale ndoa inapoharibika. Tunaangazia pia shinikizo kwa serikali ya Tanzania kutaka kuchukua hatua dhidi ya Russia baada ya raia wake kufariki Ukraine akipigania Russia. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Mahakama ya juu kabisa nchini Kenya ilifanya uamuzi wiki iliyopita kwamba hakuna kugawana mali nusu kwa nusu kati ya wanandoa pale ndoa inapoharibika, na badala yake kila mtu anachukua kile alichopata kwa jasho lake. Uamuzi huo wa kihistoria na ambao hauwezi kupingwa katika mahakama yoyote ndani ya Kenya ulifikiwa na jopo la majaji watano wa mahakama ya juu kabisa. Majaji walisema kwamba ndoa inapoharibika waliokuwa katika uhusiano huo watakuwa na mzigo wa kutoa ushahidi kwamba walichangia kupata mali walionayo wakati walikuwa wameoana kabla ya kugawana endapo ndoa inaharibika. Uamuzi huo ni kinyume kabisa na dhana ya kila siku kwamba wanandoa wanastahili kugawana mali nusu kwa nusu ndoa inapoharibika. Uamuzi huo pia ulizingatia ibara ya 4 ya katiba ya Kenya inayozingatia haki za wanandoa, wakitafsiri kwamba usawa namna inavyoelezwa katika ibara hiyo una maana kwamba huenda mali yote inayotumiwa na wanandoa huenda haikupatikana kwa kila mmoja wao kuchangia, na kwamba huenda mmoja kati ya wanandoa alichangia kiwango kikubwa kuliko mwingine. Hata hivyo, majaji pia walizingatia kwamba huenda mmoja wanandoa kawa hakuchangia moja kwa moja katika kupata mali hiyo, lakini anaweza kupata sehemu ya mali ili mradi inabainika kwamba kwa namna moja ama nyingine alisaidia kupata mali hiyo, kwa mfano kwa kutoa ushauri au kusaini nyaraka za mkopo ndipo mali ikapatikana. Wanaharakati wa kutetea haki za wanawake nchini Kenya hawajafurahishwa na uamuzi huo. Violet Shivute ni mkurugenzi wa shirika la kutetea wanawake la Shivuye magharibi mwa Kenya.
Hiyo itahitaji iende kwa citizen participation kwa sababu najua kuna viwango ambayo inatakana tuangalie. Wakati unasema ile ulitengeneza kabla ukuje kwa ndoa, hiyo si yako na bibi yako ama si ya bibi na bwana. Inataka kupewa nani? Huyo ni nani mwingine ambaye anataka kuchukua hiyo mali? Wakati sisi tunaingia kwa ndoa, bwana na bibi mumeoana, munaoana na mali yenu yote. Mimi ni Mkristo. Unanioa na mali yako, unanioa na mapenzi na kila kitu. Sasa wakati tunaishi pamoja, hata kama ningekuwa na uwezo, nataka uchukue mfano wa nyumba. Tunaishi kwa boma, pengine ni shamba ambayo ni a quarter aneka. Tumeweka hapo, nimepata kama unajenga mansionet. Umemaliza, tunaishi ndani, kweli ni wewe umejenga. Mimi pengine kwa hiyo nyumba nimepaka rangi. Wakati mwingine nita improve vitu kama viko pengine kama ni taps whatever, kwa sababu wakati umeniona nimekupata na mali hii tabaki tu hivyo. Kuna vitu tunafanya kuendelea kufanya hiyo mali ikuwe sustained, ionekane vizuri, inawiri, watu wengine waitegemee. Sasa wakati mimi naishi kwa hiyo ndoa miaka 20, unaniambia hii ni mali ambayo ulinipata nayo. Inataka tuangalie the status quo. Wakati nilikupata na hii mali ilikuwa kwa njia gani? Kama ni shamba for example, nimekupata na shamba, nakubali nimekupata na shamba. Na hiyo ni mahali watu wengi tunajipata. Unaolewa na mwanaume, unapata tayari yako na shamba. Hiyo shamba hii kwa na nyumba, tumejenga nyumba. Hiyo shamba hii kwa na choo, tumeweka choo. Hiyo shamba haikuwa na vitu zote, vitu ambazo zinafanya hata pengine fence and whatever. Sisi tumesaidiana kuimarisha hiyo mahali ionekane vizuri, ikuwe mahali ambayo itatulinda mimi na wewe. Sasa wakati unaweka sheria kama hii, utapata wapi nafasi ya kujaji katikati useme wakati nilikuoa, let me say unasema ulinioa nikiwa na shamba. Sasa bila unaninyang'anya hiyo shamba na nyumba tunaipeleka wapi? Tunabomoa. So, ndoa ambayo watu wameishi pamoja, ile mali ambayo wakati mtu anakufa, hiyo mali ambayo wako nayo kwa wakati huo, yule mwingine ni interested party kwa sababu hiyo ndio mali alikuwa anategemea. Kama ni nyumba, kama ni shamba, hapo ndio mali alikuwa anaishi. Kwa hivyo wakati wanataka kuachana, for example, lazima tuangalie huyu anaenda wapi, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa tegemeo yake. Hapo ndio ameimprove, hapo ndio ameharibu muda, akitengeneza, akiimarisha pakuwa pazuri. Tunaachana hii tukiishi hapa na wewe, na tunataka kila mtu aende aanze maisha hii yenye tumekuwa nayo, tunagawana kwanza ndio kila mtu aende aanze maisha. Because tunaangalia hizi vitu zote, watu ambao wanaenda kuumia na hii mambo ni wanawake, na hatutaki sheria ambazo zinataka kukuja kuanza kurudisha maisha ya wanawake nyuma mahali ambapo tumetoka.
Majaji wamesisitiza kwamba dhana kwamba mali inastahili kugawanywa nusu kwa nusu ndoa inapoharibika inaweza kuleta matatizo makubwa katika ndoa na familia kwa jumla. Kulingana na mahakama, dhana ya mali kugawana nusu kwa nusu inaweza kupelekea baadhi ya watu kuingia katika mahusiano ya ndoa kwa lengo kubwa tu la kupata mali bila kuchangia namna ya kupata mali hiyo. Isitoshe, baadhi ya watu wanaweza kuingia katika uhusiano wa ndoa kwa muda mfupi na kutaka kugawana mali baada ya kuvuruga ndoa hiyo kwa maksudi kwa lengo kubwa la kupata mali. Uamuzi wa mahakama ulisisitiza kwamba ni vyema pale kila mtu katika familia anapochangia kwa namna yoyote ile, iwe kwa kiasi kidogo au kikubwa, katika kupata mali katika ndoa.
Tumeona kesi nyingi sana, hata wakati tunatumia sheria za nchi, na sisemi Kenya peke yake ni mzuri, lakini kunafika mahali unapata kesi imekuwa bias na imetenga mtu mmoja. Saa hii jambo ambalo tumeanza kufanya ni kuangalia kesi ambayo imefanyika na imedhulumu mama, whether ni Supreme Court ama nini. Kuna koti ingine kama ya Afrika, kuna koti ingine kama za ulimwengu, human rights instruments ambazo wanaweza kuangalia hiyo kesi wakajua ni nani amedhulumiwa zaidi, ili mtu mwingine ambaye si hiyo koti ya Supreme pia na yeye aweze kuangalia hiyo kesi na kupeana pia na yeye ushauri. Shida ambayo tuko nayo saa hii ni ya kwamba hizo kesi ambazo zinafika mbele zinatendea polepole sana, kwa sababu machinery ya kufanya follow up kwa hizo koti za Afrika whatever bado zingali nyingi, hazikubaliwi kwa nchi nyingi sana za Afrika. Hata hapa Kenya zinatendea polepole, watu wengine kupeana ushahidi ama hao watu ambao tunaita special rapporteurs kukuja kwa hiyo country. Nasikia wengine wanasema hawako facilitated, hawana pesa, lakini kwa saa hii tunaelimisha wakina mama wajue asifike koti, kama hata ni Supreme, wakati inafanya ruling against yeye aone amefika mwisho. Ikiwa amefika hapo na hajakuwa satisfied, anaona anadhulumiwa, kuna uwezo wa hiyo kesi kuchukuliwa ikaweza kutikisa kwa kiwango ya Afrika Mashariki, kwa kiwango ya Afrika, hata kwa kiwango ya Hague and whatever, watu wengine wanaweza kusikiliza hiyo kesi.
Mahakama hiyo ya Kenya ilitoa uamuzi huo baada ya kesi kufikishwa mbele yake kupinga uamuzi wa mahakama ya chini katika kesi kati ya Joseph Ombogi Ogentoto na aliyekuwa mke wake Martha Bosibori. Bosibori alifikishwa kesi hiyo katika mahakama ya juu kabisa baada ya mahakama ya rufaa kuamua kwamba wanastahili kugawana nusu kwa nusu nyumba ambayo walikuwa wanaishi kama mke na mume kwa muda wa miaka 18 pamoja na nyumba zao za kukodisha. Bosibori aliambia mahakama kwamba mume wake wa zamani hakuchangia chochote katika kuwekeza katika nyumba hizo, na hakuna vile anataka ziuzwe na wagawane mali nusu kwa nusu. Lakini Ogentoto alieleza mahakama kwamba aliishi na mke wake wa zamani tangu mwaka 1986 na kuwa na akaunti moja ya kuweka akiba. Walinunua nyumba ambayo baadaye ilizua utata mkubwa baada ya mke wake wa zamani kumfukuza kutoka kwa nyumba hiyo. Ogentoto alidai kwamba nyumba hiyo ilisajiliwa kwa jina la Bosibori kwa sababu aliyewauzia alikataa kumuuzia Ogentoto kwa sababu ya kabila lake, na akaamua kusajili nyumba hiyo kwa jina la mke wake kati ya mwaka 1992 na 1993. Bosibori alimfukuza nyumbani Ogentoto mwaka 2011 na kunyakua mali zote. Mwanamke huyo aliambia mahakama kwamba Ogentoto alikuwa tu rafiki na sio mke wake, na kwamba alimruhusu kusimamia mali zao kwa sababu tu ya urafiki. aliambia mahakama kwamba Ogen Toto hakuchangia chochote kununua nyumba hiyo. Mahakama ya juu kabisa ilisema anayetaka mali igawanywe nusu kwa nusu anastahili kutoa ushahidi wa kutosha namna alivyochangia katika kupatikana mali hiyo.
Hizi kesi zingine zimekuwa mambo ya kifamilia, kudhulumu mwanamke ama mwanaume, zimekuwa zikifanyika haswa kwa wanawake zimekuwa sana. Lakini siku ambapo tumekuwa hapo nyuma in 1990, wamama wengi hawakufahamu wanaweza kupeleka kesi kotini ambaye bwana amemrusha nje na amemnyang'anya mali, ama ni mjane amenyang'anywa mali na familia. Wamama wengi walifikiria familia kukubali uendelee kukaa nao, wewe kama wewe ni mjane kukaa kwa nyumba ya bwana yako, walifikiri ni fedha. Lakini saa hii kwa sababu ya mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, makanisa, elimu ambayo wamama wamepata, elimu ambayo jamii zimepata ya kuonyesha ya kwamba uko na haki ya kurithi mali kama bwana yako amekufa ama bibi yako amekufa, uko na haki ya kuendelea kukaa kwa hiyo nyumba ama ya kutumia hiyo mali ambayo bwana yako ameacha, hiyo ndio imefanya hizi kesi sasa zimeanza kuja kotini. Lakini hapo mbeleni zilikuwa zinafunika.
Majaji Philomena Mwilu, Smokin Wanjala, Njoki Ndungu, Isaac Lenaona na William Uko wameonya kwamba ndoa zipo katika hatari kubwa ya kuvunjika iwapo zitazingatia mali. Vile vile mahakama iliamuru kwamba kuishi pamoja kama mke na mume bila ya kusajiliwa rasmi kulingana na sheria za Jamhuri ya Kenya sio ndoa. Majaji wamesema kwamba imekuwa jambo la kawaida kwa watu kuishi pamoja kama mke na mume bila ya kuoana kwa muda mrefu, bila ya wao kutaka kuishi kama watu walioana lakini kwa kujisurutisha tu. Hata hivyo majaji hao wamesema kwamba ndoa ni jambo la hiari na kwamba mahakama haiwezi kulazimisha watu kuingia uhusiano wa ndoa. Wamesema kwamba wanatambua kwamba kuna watu wanaoishi pamoja kama mke na mume lakini hawana nia kabisa ya kuoana, na kwamba katika mazingira hayo mmoja wao anaweza kuamua kuwa na uhusiano mwingine nje ya kile wengine wanadhani ni ndoa lakini sio ndoa. Wamesisitiza kwamba huo ndio ukweli wa mambo katika maisha tunayoishi kwa sasa. Mahakama ya juu inataka bunge, Senate na mwanasheria mkuu wa serikali kutunga sheria kukabiliana na watu wanaoishi pamoja kama mke na mume bila kuoana rasmi. Hii inazingatia kesi ya Ogen Toto na mke wake Bosibori aliyeeleza mahakama kwamba hakuwa ameoleka na mume mwingine kisheria kwa jina KM kabla ya kufariki dunia mwaka 2011 na kwamba hangeingia katika uhusiano mwingine kisheria na Ogen Toto. Mahakama ilikubaliana na mwanamke huyo na kufutilia mbali madai ya Ogen Toto kwamba alikuwa ameoana naye.
Hii ni kama ambayo inataka kuturudisha mbele sana kwa zile vita ambazo tumefanya kubadilisha katiba, kuhakikisha mambo kama matrimonial property rights zimekuwa respected. Hizi ni mambo ambazo zimepitia kwa muda mrefu sana. Wakati tulikuwa tunatengeneza katiba yetu, tuliangalia vitu ambazo zilikuwa zinafanyika, vile wanawake walikuwa wanatengwa na familia, ati hawajalipa mahari, kwa hivyo hatutambui huyu mwanamke, vile familia zilikuwa zinarusha wanawake nje kwa sababu hawana watoto, vile familia zilikuwa zina treat bwana mwenye wanaishi na mwanaume ambaye anaishi na mwanamke, bahati mbaya mwanamke amekufa, unaona familia ya bibi inachukua watoto, ikifika huko inashindwa hata kulea hao watoto, na hao watoto wamekuwa kwa baba wa baba na mama wote wanajuana badala ya kuachia mzazi mwenye ako hai watoto. Hizo ni mambo tulitembea na tukaongea kwa muda mrefu, tukapata fanya citizen participation, tukafanya sensitization and awareness, ndio tukakuja na hiyo katiba ambayo tuko nayo. Tunakuja na mambo kama matrimonial property rights ambazo ziko kwa katiba. Sasa kama tuko na mtu ambaye ameanza tena kufungua hizo kurasa, kuanza kuangalia tena kusema hata kama mnaishi pamoja na mjahalalisha ndoa, ha? Hizo zitakuwa zinaturudisha nyuma kabisa. Kama wamekubaliana, wategemee hiyo makubaliana na tujue waliandikishana wakati gani. Kwa sababu tunaweza kuolewa saa hii, hatuna gari, tuko tu pengine na nyumba ama tuko na shamba peke yake. Tutafanya maagano tukifuatilia, tukiangalia hiyo mali tuko nayo saa hii. Lakini wakati tunaendelea kuishi, vile hiyo ambayo waliandikishana kama walioana miaka 20 ambayo ilipita. Inatakana pia hiyo koti ya ionyeshe kama walipatili nia wakati wameendelea kuishi. Tunaweza kuwa na uwezo kwa sababu unajua kwa nyumba, kwa ndoa ni tofauti sana. Ni relationship, ni urafiki ambayo mumeweka pamoja. Fikiria huko kwa ndoa yenye kila saa mnakumbushana tu ati. Unajua mwaka uliopita tuliandika tumeoana na tuko na gari. Oh, mimi nikienda sitashika hiyo gari. Sasa mwaka huu vile tumenunua gari nyingine tuandikishane tena. Utaanza kuishi namna gani kwa huyo mwanamke ama mwanaume mwenye anakukumbusha tu mambo ya kuandika.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani na rejea na sehemu ya pili muda si mrefu. Hii ni Sauti ya Amerika, VOM. Unasikiliza kwa undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Tuangazie sasa masuala ya diplomasia, ambapo mwandishi wetu George Njogopa anaangazia shinikizo kwa serikali ya Tanzania kutaka kuchukua hatua dhidi ya Russia baada ya raia wa Tanzania kufariki Ukraine akipigania Russia.
Baadhi ya vyama vya siasa nchini Tanzania vimeanza kupaza sauti kwa serikali vikitaka ichukue hatua madhubuti, ikiwa ni siku chache baada ya Mtanzania mmoja kufariki dunia wakati akiwa kwenye uwanja wa mapigano na kundi la Wagner katika vita vya Urusi na Ukraine. Mtanzania huyo aliyefahamika kwa jina la Nemes Sarimo alifariki dunia hivi karibuni nchini Ukraine akiwa na kundi hilo analodaiwa kujiunga nalo kwa ahadi ya kulipa ujira mnono wa fedha, na mwili wake umerejeshwa nchini mwishoni mwa wiki. Kufuatia kifo hicho, chama cha upinzani Kafu kimeitaka serikali ya Tanzania kufanya uchunguzi wa kina kubaini wapo kuna Watanzania wengine walijiunga na kundi la Kirusi la wapiganaji mamluki la Wagner ambalo vikosi vyake vinashiriki mapigano nchini Ukraine. Mwenyekiti wa chama hicho Profesa Ibrahim Lipumba anasema serikali ya Tanzania ina wajibu wa kuitamkia bayana Urusi kutowatumia raia wa Tanzania katika kundi hilo la Wagner au kujumuisha katika vita inayoendelea baina ya Moscow na Ukraine. Mwanasiasa huyo anaona kwamba mamlaka nchini Tanzania zinayo dhima ya kuhakikisha kwamba hakuna raia yoyote anaingizwa katika mtego wa aina hiyo, hata kama baadhi yao wanashawishiwa kwa ahadi ya kupata mafungu manene ya fedha.
Baraza kuu linaitaka serikali kutumia ubalozi wetu wa Urusi kufanya uchunguzi wa kina kubaini kama kuna Watanzania wengine kwenye vikosi vya kundi la Wagner, na kwamba Watanzania hao waondolewe kwenye hilo vikosi na waweze kurejea kwenye shughuli za kiraia. Baraza kuu linaitaka serikali ya Tanzania iitake bayana serikali ya Urusi kutowatumia au kuwaruhusu Watanzania kujiunga na kundi la Wagner hata kama wenyewe wameridhia, kwa sababu katiba na sheria zetu zinakataza Mtanzania kujiunga na vikundi vya kijeshi au majeshi isipokuwa jeshi la Tanzania tu. Ni kuvunja katiba na sheria za nchi kujiunga na kikundi chochote, kwa Mtanzania kujiunga na kikundi chochote cha kijeshi. Na serikali ya Urusi inapaswa kuheshimu katiba yetu kwa wale wa Tanzania ambao wako Urusi.
Tangu kuanza kwa vita hivyo yapata mwaka mmoja uliopita, idadi ya Watanzania walioko katika mataifa ya Urusi na Ukraine ilipungua, na baadhi walilazimika kwenda katika mataifa jirani kwa ajili ya kuendelea na masomo yao. Hakuna takwimu rasmi zilizotolewa na serikali juu ya idadi ya raia wa Tanzania waliorejea katika mataifa hayo, ingawa inaaminika kwamba wapo wanaoendelea na masomo nchini Urusi huku wengine wakijishughulisha na masuala binafsi. Kuhusu Mtanzania huyo aliyefariki dunia, duru za habari zinasema alijiunga na vikosi hivyo baada ya kuondolewa kutoka gerezani akiahidiwa kupatiwa kiasi cha fedha na kisha kuruhusiwa kurejea uraiani nyumbani. Wakati akizungumzia tukio hilo, waziri wa mambo ya nje Stegomena Tax alisema Mtanzania huyo alikuwa ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha teknolojia cha Moscow alichojiunga nacho mnamo mwaka 2020, lakini baadaye alibadili mkondo wa mambo.
Kwa taarifa tulizonazo, bwana Nemes Tarimu alikwenda nchini Urusi kwa ajili ya masomo na alijiunga na chuo cha Moscow Technological University mwaka 2020 kwa masomo ya shahada ya uzamili katika fani ya business informatics. Mwezi Machi mwaka 2022 Mtanzania mwenzetu huyu alihukumiwa kifungo cha miaka 7 kwa mujibu wa sheria za Urusi kwa vitendo vya uhalifu. Kwa hiyo vitendo gani vya uhalifu? Ni vitendo vya uhalifu. Kwa hiyo tusingependa kwenye details za namna hiyo.
Wagner ni kundi la vikosi vya kundi binafsi la ulinzi la Urusi na ambalo wapiganaji wake wanashiriki vita hiyo bega kwa bega na majeshi ya Urusi huko Ukraine. Kundi hili linatajwa kuwa na uzoefu wa kuwasajili raia wengi wa kigeni wanaotumika katika maeneo yenye mizozo na baadaye kuahidiwa kupatia ujira mnono na malipo ya fedha baada ya kukamilisha operesheni zao. Waziri Tax anasema ingawa serikali itaendelea kuwa karibu na Watanzania wote walioko nchi za ngambo ikiwemo wale walioko huko Urusi kwa masomo, lakini anaonya kwamba ni jambo lisilokubalika kisheria kwa Mtanzania kujitumbukiza katika mambo yanayokwenda kinyume na katiba ikiwemo kujiunga na vikundi vya kijeshi.
Serikali kupitia ubalozi wake uliopo nchini Urusi itaendelea kuwapa ushirikiano na kuhakikishia Watanzania hao wako salama wakati wote. Kwa mujibu wa sheria za nchi yetu, Mtanzania yeyote haruhusiwi kujiunga na jeshi lolote la nchi nyingine. Kwa hiyo ukifanya hivyo ni kuvunja sheria na taratibu za nchi yako. Unaruhusiwa tu kujiunga na kuandikishwa na jeshi la nchi yetu kwa taratibu zilizowekwa. Katiba iko wazi kwamba Mtanzania hawezi kutumikia jeshi la nchi nyingine. Kwa muktadha huo, naomba nitoe rai kwa Watanzania wenzangu kwamba popote pale walipo, uwe ndani ya nchi, uwe nje ya nchi, bado una wajibu wa kutimiza matakwa ya kisheria ya nchi yetu. Kwa hiyo tuendelee, tuzitambue sheria tulizonazo na tutimize sheria hizo.
Mwili wa Mtanzania huyo ulirejeshwa nchini Ijumaa alfajiri na alitarajiwa kuzikwa mkoani Mbeya ambako ndiko chimbuko la wazazi wake wa kike. Anakuwa Mtanzania wa kwanza kuripotiwa kupoteza maisha akiwa katika uwanja wa vita tangu kuanza kwa mapigano hayo yapata mwaka mmoja uliopita. Wazazi wake wanasema hawakufahamu kama kijana wa huyo alikuwa amejiunga na vikosi vya mapigano, ingawa anajua alikwenda Urusi kwa masomo ya husuyo masuala ya kompyuta.
Nemezi alikuwa ni mtoto mtulivu sana. Nemezi alikuwa na magrupu. Nemezi ilikuwa ni kazi yake tu makompyuta, malaptop. Anaweza akaanza asubuhi mpaka jioni. Sengine atakula hata mali, lakini yuko tu kwenye kompyuta. Lakini sasa sina uzee wetu. Na najua yeye mwenyewe kompyuta ilikuwa anafanya nini kwa kazi zake, lakini alikuwa hana magrupu yoyote. Hana. Alikuwa ni mtu tu mtulivu, ushikamo maraba huyu anaondoka kama anaenda kutembea kwa wenzie. Tabia Nemesi hatujasikia hapo amegombana na mtu. Tabia Nemesi hatujasikia hapo kitu chochote kwa ubaya. Toka amekua mpaka sasa hivi. Nitamkumbuka kwa sababu ni mtoto wangu. Lazima nimkumbuke kwa mtoto wangu angekuweko. Sio labda ningefanya hivi. Sio labda mtoto wangu mimi angenisaidia hiki. Lakini sasa sina jinsi kwa sababu Mungu ameshamchukua, kwa sababu ni kazi ya Mungu yote.
Kundi la Wagner kwa mara ya kwanza liliibuka mashariki mwa Ukraine mwaka 2014 likiwasaidia watu waliotaka kujitenga ambao wanaungwa mkono na Urusi kupata udhibiti wa eneo la Ukraine na kuanzisha jamhuri mbili zilizojitenga katika mikoa ya Donetsk na Luhansk. Tangu mwaka huo yani 2014 kundi hili limeshirika katika maeneo mbalimbali yenye mizozo duniani kama vile huko Syria na katika baadhi ya nchi barani Afrika. Paka hapo kwa undani haina la ziada. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kwa niaba wenzangu wote, mimi ni George Njogopa.
Shukran George Njogopa. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Saida Hamdun. Mimi ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza kwa undani. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA.